Areena.
Tarzan syntyi jalosukuisille brittivanhemmille Afrikan viidakossa ja jäi pikkulapsena orvoksi. Apinat adoptoivat hänet ja kasvattivat hänestä viidakon kuninkaan. Tarzanin synnytti yhdysvaltalainen kirjailija Edgar Rice Burroughs vuonna 1912. Hän kirjoitti yhteensä noin 24 Tarzan-seikkailukirjaa. Tarzan on ensimmäisiä amerikkalaisen populaarikulttuurin hahmoja, jotka on kaupallistettu monimediaisesti kirjojen, elokuvien, TV-sarjojen, lelujen, pelien, keräilykuvien, animaatioiden ja erityisesti sarjakuvan palvelukseen. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen Tarzan-studiota. Minä olen Harto Hänninen ja tänään Tarzan studiossa kanssani Tarzan tietouttaan jakavat auliisti. Sarjakuvapiirtejä ja Tarzan kuvittaja Petri Hiltunen, tervetuloa.
Kiitos.
Äskettäin suomeksi ilmestyneiden Tarzan sarjakuva-albumien toimittaja, graafinen suunnittelija ja Tarzan fani Petri Aarnio.
Kiitoksia.
Tarzanista tohtorin väitöskirjansa tehnyt kirjailija Paula Havaste, tervetuloa.
Kiitoksia.
Aloitetaan Tarzan myytin purkaminen kunkin omista kokemuksista. Petri Hiltunen, miten törmäsit Tarzaniin ensi kerran oletettavastikin lapsena?
Lapsena ja kieltämättä juurikin sarjakuvien taholta. Ja Tarzan oli niin kuin alun perinkin kiinnostava hahmo, mutta ei mun suosikkihahmojani. Että esimerkiksi Burroughsin kirjoista, niin Mars-kirjat teki muuhun paljon suuremman vaikutuksen kuin Tarzan-kirjat. Mutta Tarzanissa mua on aina kiehtonut enemmän ne fantasiaseikkailut. Mun on vaikea nähdä, niin kuin että se sijoittuisi mitenkään erityisesti Afrikkaan, koska se Tarzan seikkailee lentävien ihmisten ja dinosaurusten ja kaikkien muiden kanssa. Että itse asiassa sellaiset klassiset Tarzanin Afrikka-seikkailut on ihan hirveän paljon vähemmän mielenkiintoisia mulle kuin ne fantastiset kansat ja maat, missä se oikeasti muistuttaa jo suurin piirtein miekka- ja magiatarinoita käytännössä tällä lailla. Niin mä niistä tykkäsin ja sitten myöskin kieltämättä myös Tarzanin pojan seikkailut sarjakuvina uppos.
No entä toinen Petri Aarnio, mikä on sun ensikosketus Tarzaniin?
Voi että tekisi heti mieli kommentoida toisen Petrin mainiota Afrikka-kuvaa, että mihinkä ne seikkailut sijoittuu. Mutta en mä kommentoi, mennään juontajan tiukan diktatuurin sanelemana. 70-luvun alussa mua 13-11 vuotta vanhemmat isovelet, heille oli niin kuin jäänyt jotain repaleisia yksittäisiä Tarzan-lehtiä, josta mä erityisesti muistan nimenomaan Russ Manningin piirtämät Tarzanit sekä sitten toinen erityisen tunnelmallinen, vähälle huomiolle jäänyt Tarzan piirtäjä nimeltään Doug Wilde. Ne tekivät sitten tässä kun palasin 10 vuotta takaperin Tarzanin ääreen, ne teki ison vaikutuksen. Eli se kokemus, mikä lapsuudesta oli sarjakuvista tullut, niin se ei ollut väärä. Se kesti myös aikuisen katseen. Ja toinen oli sitten tietysti Johnny Weissmullerin Tarzan, joka edelleen hänen toinen Tarzan-elokuva, niin se on valtavan hieno tulkinta, vaikka ei olekaan alkuperäinen Burroughsille.
Tuosta on kiva napata kiinni, koska nimenomaan Weissmuller on se, joka on mun Tarzan. Se on ainut oikea Tarzan missään formaatissa. Mutta en mä lapsena niin niistä leffoista tykännyt, enkä silloin vielä Weissmulleristakään, vaan niistä eläimistä. Mua aina kiehtoi se, että niissä oli hienoja eläinkuvauksia mun mielestä. Vähänpä silloin vielä tiesi, että minkälaista siellä Afrikassa oikeasti on. Mutta sitten varsinaisesti Tarzan tuli mun elämääni vasta siinä vaiheessa, kun mä olin aloittanut väitöskirjan teon, jonka aiheena on maskuliinisen identiteetin representaatio modernissa. Mutta sitten, koska mä ajattelin, että ei tämmöisen näin kuivakan aiheen kanssa jaksa montaa vuotta pusata, niin piti keksiä esimerkkiaineisto, joka sitten jaksoi viehättää vuosia toistensa jälkeen. Ja sitten se Tarzan ilmestyi kuin unessa mulle ja sitten loppu olikin sitten paljon helpompaa sen jälkeen tehdä.
No Tarzanista tuli aika nopeasti ennen toista maailmansotaa tuote, joka valjastettiin kaupallisesti, monikäyttöisesti ja monimediaisesti kaupalliseen käyttöön. Paula Havaste, miksi Tarzanin maskuliininen identiteetti sitten vetosi massakulttuurin kuluttajiin niin voimakkaasti tuolloin?
No, yksi selitys on se, että nämä tekijänoikeuksista ei pidetty huolta. Et 60-luvulla nämä yhtäkkiä oli aika vapaata riistaa, että et puuttu se juristi, joka olisi siellä kulkenut heristämässä solmea ja lähettämässä laskuja näille, jotka luvatta käytti. Että se ikään kuin levisi niin nopeasti sen takia, että se oli mahdollista käyttää sitä hyväksi. Mutta toinen varsinainen selitys on se, että kiinnostavaa kyllä jo silloin, kun Paroks itse kirjoitti näitä tarinoita, niin niiden aatemaailma oli jo silloin vanhanaikainen. Et Paroks katseli taaksepäin, se unelmoi, että elämä olisi voi, kun se olisi niin yksinkertaista, kun se hänen mielestään oli ollut 50 tai 100 vuotta aikaisemmin. Että nyt kun me katsotaan Tarzania, jotka kirjat on kirjoitettu yli 100 vuotta sitten, ja sitten vielä ajatellaan sitä, että Paroks ei kirjoittanut oman aikansa asenteista, vaan vielä varhaisemmasta, niin me kurkkaillaan aika pitkälle taakse.
Mulla on tämmöinen oma teoria tästä, että aika hauskasti, siis Tarzanillahan on joitain edeltäjiä esikuvia, joista suorin on varmaan Kiplingin Intian viidakoissa, mutta mikä teki Tarzanista sellaisen täydellisen hahmon, johon kiteytyy asiat, on sillä lailla, että Tarzan on niin sanotusti aristokratian ja meritokratian täydellinen yhdistelmä. Se on niin kuin luotu hallitsevaksi ääriolennoksi. Se on valkoinen mies, joka on aatelissukua. Sillä on siis synnynnäinen oikeus hallita. Ja sitten se on paras kaikissa. Se on paras kaikessa, mitä se tekee, joten sillä on myöskin sitä kautta lupa hallita. Se tavallaan tuntuu hassulta, mutta niin kuin ehkä tällainen, mutta tietyllä ajatuksen tasolla just se, että se on aatelissukua, on iso juttu. Se on sama juttu, että minkä takia Dracula erottuu kaikista muista vampyyreistä, koska Dracula on prinssi. Dracula on vampyyrien kuningas. Se ei ole pelkkä vaan rivivampyyri tai tuolla lailla, mutta se on niin kuin tavallaan vampyyrien kuningas. Ja tämä tietynlainen juttu nostaa sen. Se, että Tarzan on apinain kuningas ja viidakon kuningas, eikä pelkästään apinamies, ne tekee siitä sen niin kuin täydellisen kiteytymän.
Kiitos Petri Hiltunen, ja toisella Petrillä oli tähän myös kommentoitavaa.
Ihan Petrin sanelemat niin kuin asiat, just niitä attribuutteja, jotka helposti tekee Tarzanista hahmosta vanhentuneen. Musta yksi erittäin tärkeä asia on siis se maailma, missä Baroks synnytti Tarzani, eli se on se löytöretkeilijöiden, siis eli me puhutaan semmoisista hahmoista kuin Stanley Livingstone, jotka olivat niin kuin eksyneet Afrikassa löytäessään reittiä paikassa toiseen, ja ne raportoi sieltä sitten niin kuin USA:han, ja ne oli hurjia aikansa seikkailukertomuksia. Eli siis me elettiin vähän samanlaisessa maailmassa, siis Tarzan syntyi samanlaiseen maailman estetiikkaan kuin tällainen kuin miten villilänsi, että on joku semmoinen frontier, mitä frontier on suomeksi? Siis rajaseutu, että on toisaaltaan se uudisraivaajaperinne ja sitten on ne villit intiaanit. Niin Tarzanissa on tämä sama tämmöinen kahden sivilisaation kohtaaminen, ja sitten Tarzan on se hahmo, jolla on oikeus siirtyä suvereenisti paikasta toiseen. Ja musta sekin on tärkeää, että ei niinku pelkästään lyödä sitä sillä sen hahmon vanhentuneisuudella, joka on väistämättä osa sitä ehdottomasti.
Mun mielestä yksi semmoinen Tarzanin, kun sitä nyt lukee, niin semmoinen lumo on se, että siinä on yksi piirre, joka on auttamattoman vanhanaikainen. Yksi asia, jossa se ei ole ehdottomasti parempi kuin muuten, se on seksuaalisuus. Tämä kaveri näissä kirjoissa, Tarzan kirjoissa, niin se ei niinku suostu mihinkään sellaiseen. Hänen niinku moraaliinsa ei kuulu minkäänlainen seksuaalisuuden ilmentäminen, paitsi sen yhden kerran, kun Jane saadaan raskaaksi ja sitten syntyy Korak. Mutta musta tämä on kiehtovaa, koska tämä on niin erilainen tämä kuva kuin meidän nykykulttuurissa, se, että mitä kuuluu niinku todella miehekkään miehen tehdä, mutta Tarzan ei tee sellaista.
Se ei kuulu kirjoittajan eikä sen aikakauden moraalikäsityksiin.
Ei todellakaan.
Oletteko huomanneet tämmöisen jutun, mikä on mun mielestä kiinnostavaa Burroughsissa, että Burroughs kirjoitti romanttista fantasiaa. Se on erilaista kuin muut poikakirjat. Yleensä pojille suunnatut seikkailukirjat on täysin vailla romantiikkaa. Ne on niin kuin enemmän just tutkimusmatkailua ja jännittäviä taisteluja ja kaikkea muuta. Mutta Burroughsilla yleensä rakkaus on se ajava se teema. Toki hyvin kömpelösti, että monesti se on just sitä, että sit se rakastettu on taas kerrankin napattu ja sitä pitää käydä pelastamassa. Mutta joka tapauksessa niin siinä on isoja kuvailuja, miten paljon ja tulisesti päähenkilömme rakastaa niin kuin tätä naista. Ja miten, ja sama liittyy Mars-kirjoihin ja muihin. Henkilöt on niin kuin kerta kaikkiaan kokee suuria intohimoisia rakkauden tunteita aina. Ja sitten rakkaus on itse asiassa seikkailujen ajava voima yllättävänkin pitkälle.
Eli Tartsan seikkailuissa erottiset jännitteet on korvattu romantiikalla ja romanttisilla jännitteillä, voiko näin sanoa Paula Havaste?
Joo, mutta siihen liittyy myöskin tämmöinen omistamisen elementti, että se raivo, mitä Tartsan tuntee, kun Jane on pulassa, niin kohdistuu siihen, että se Jane on ryöstetty häneltä, että se ei enää olekaan ikään kuin hänen välittömässä omistuspiirissään. Ja musta tämäkin on tässä kiinnostavaa ja niin toisenlaista kuin mikä nykyiset ihanteet ovat.
Mutta sehän on jännä, että sehän ei liity pelkästään seksuaalisuuteen, vaan siis se mikä se tapa, mitenkä Tartsan ilmentää ja mitenkä hän nousee aina väistämättä hierarkian yläpuolelle, niin sehän liittyy nimenomaan tunteettomuuteen. Se liittyy siis semmoiseen, että aina jos tuossa lähipiirissä on joku kahakka, on sitten niin kuin viettelevä nainen tai sitten tai sitten jotain niin kuin karvaisia apinoita, niin se semmoinen tietty Tartsanin kuva on, että hän nostaa ylevästi korkean otsansa ja katsoo horisonttiin. Eli se on yksi semmoinen niin kuin barokslainen tapa ajatella, että semmoisella niin kuin superrationaalisuudella, niin se on yhtä kuin supereettisyys, tai en mä tiedä, onko se itse asiassa barroksilla eettisyyttä, mutta joka tapauksessa se on se, joka on sankarin tuntomerkki.
Kiitos Petri Aarnio, kyse on siis jonkinlaisesta eettisestä sankaruudesta. Petri Hiltunen, ole hyvä.
Joo, siis Tartsan ei ole seksuaalisesti uhkaava. Tartsan hillitsee itsensä aina koska tahansa, mutta niissä kirjoissa on paljon seksuaalista uhkaa, joka kohdistuu Janeen. Mm-hmm. Että ne tyypit, jotka kaappaa Janea, niin helposti kuvataan, että niiden silmät muljahtelee ja ne lipoo huuliaan ja kaikkea muuta tällaista. Niillä on selvästi niin kuin irstaat jutut mielessä siis sillä lailla. Ja Tartsanin tehtävä on pelastaa Janea sitten ennen kuin tämä kaikkein kauhein hirvein mahdollisuus tapahtuu.
Paula Havaste, halusit kommentoida tätä?
Joo, vielä mä ottaisin siihen sen, että seksuaalinen uhkahan kohdistuu myös Tartsaniin, koska sitten siellä on ne hirveän pahat naiset, niin kuin ehdoton suosikkihahmoni Papitar Laa, joka avoimesti yrittää saada nostatettua Tartsanin toimintaa, mutta hän niin kuin tuhahtaa mokomille viekoituksille.
Käsittääkseni kaikki Tartsan seikkailujen sekä sarjakuvien että kirjojen naishenkilöt haluavat Tartsania seksuaalisesti tai johtajaksi omalle heimolleen tai jotain muuta tällaista, mutta Tartsan ei juurikaan lipsahtele tästä Jane-uskollisuudestaan.
Ei koskaan.
Mutta liittyykö teidän mielestänne Tartsanin fyysiseen olemukseen ja siihen, miten häntä kuvataan, liittyykö siihen eroottisuutta? Hän on kuitenkin niin kuin ensimmäinen puolialaston mieshahmo, jota on visuaalisesti näytetty populaarikulttuurissa. Paula Havaste.
Mä ennätin ekaksi. No siis Tartsan on karvaton, siis sillä on tukka. Mutta siinä kaikki.
Olen lapsesta asti ihmetellyt, miten hän ajaa partansa.
Kuin myöskin, mutta sitten myöhemmin on ruvennut ihmettelemään kaikenlaista muutakin, mikä häneltä puuttuu karvotusta. Niin tämä kertoo siitä hänen niinku asemastaan ja otteestaan. Hän on niinku karvaton, sileä, viaton sillä tavalla.
Petri Aarnio.
Joo, ja sitten se on musta aika kiinnostava, sehän on siinä ekassa seikkailussa, sillä pitää Tartsan on täysin alaston kutakuinkin. Mä en nyt muista sitä romaneja ihan niin tarkalleen, mutta mun mielestä se ainakin kronologisesti menee sillä tapaa, että Tartsan on täysin alasti siihen asti, kunnes sitten niin kuin hänen adoptioäitinsä, sanotaanko sillä lailla, Kala siis surmataan ja sitten tietynlaisena symbolisena eleenä Tartsan ristää itselleen ensimmäisen kertaa lannevaatteen ja aseet siltä Kalan surmaajalta. Ja tämä tapahtuu about niin kuin hetkeä tai muutamia hetkiä ennen niin kuin se tapaa ekan kerran Janein sitten jossakin vaiheessa. Että mulla on semmoinen tunne, että Tarzanin asu on tietyllä tapaa hänen ihonsa. Se on hänen niin kuin superasunsa tietyllä tapaa, joka myös selittää sitä, että hän on tietyllä tapaa niin kuin suojassa silloinkin, kun hän on niin kuin on alaston. Ja mun mielestä Tarzan on vielä primitiivinen silloin, kun hän on nuori. Hän etsii, esimerkiksi Tarzanin seikkailussa on älyttömän hienoja, niin kuin, no, se on 4 novellin novellikokoelma, missä hän on murrosikäinen ja nuori. Ja hän esimerkiksi pohtii omaa rakkauselämään suhteessaan Teekaan, joka on toinen, siis näitä manganiapinoita, siis apinarotua, jota ei oikeasti ole. Että siellä on paljon, siellä on isompi semmoinen niin kuin naturalistinen pohjavire, mutta sitten kun Tarzan kasvaa aikuiseksi, niin hänestä tulee tietyllä tapaa tuolla plankko. Ehkä vähän sama tapa kuin joku teräsmies tai
Petri Hiltunen. Mä lähestyisin tätä niin, että mun mielestä Tarzania on eri lailla estetisoitu aikakausien mukaan. Se on 2 asiaa. Musta on kiinnostavaa, että toisin kuin esimerkiksi monet muut tämmöiset niin kuin maskuliiniset sankarit, esimerkiksi Conan, jota kanssa kirjoitettiin siinä 1920-luvun aikana, niin Conan, niissä usein korostettiin nimenomaan maskuliinisuutta, voimaa, hahmon voimaa, mutta esimerkiksi Conanilla oli tumma naama, jossa oli arpia ja kaikkea muuta. Se oli hyvin tämmöinen karvainen ja arpinen ja ei mitenkään sellainen. Tarzanissa taas Burroughs korostaa kauneutta, että Tarzan on kaunis. Se on aina, se on kuin kreikkalainen jumala, toistetaan useampaan kertaan niissä jutuissa. Sellainen, se on ruskettunut, siljaraajainen, siis sellainen niin kuin upean näköinen. Tällä lailla niin Manning on mun mielestä ehkä paras piirtäjä, vaikka se ei ole mun suosikkini, mutta se on paras piirtäjä, koska se piirtää kaikkein kauneimman Tarzanin. Se on ehdottomasti se, mihin Burroughs tähtäisi. Mutta sen sijaan sitten niin kuin vuosien saatossa mun mielestä ensimmäiset Tarzan näyttelijät valittiin sillä lailla, että ne on niin kuin vahvoja. Ne voi esittää vahvaa miestä. Elmo Lincoln niin esimerkiksi ei ole mikään kauhean kaunis, mutta se oli kuuluisa vahva mies. Mutta sitten mun mielestä se estetiikan muutos tulee pikkuhiljaa. Esimerkiksi sitten taas Weissmullerin jälkeen niin tuli Lex Barker, joka oli äärimmäisen kaunis jo. Se oli hyvin kaunispiirteinen. Mutta sitten se seksualisointi tuli siinä suurin piirtein Gordon Scottin kohdalla. Gordon Scott, joka ui siellä, se kohtaus, jossa se ui vedessä ja on suihkussa vesilähteen alla. Ja naiset katselee vierestä ja kommentoi sellainen, kelpaisi mullekin, joka on niinku ihan siis suora kohtaus, jossa sitä niinku suoraan niinku tarinan sisällä naiset seksualisoi tätä juttua. Ja se on kuvattu se estetiikalta se kohtaus niin, että se on niinku oikein tämmöinen märkä unelma. Ja Gordon Scottista julkaistiin publicity-sotteja, jotka oli mustavalkoisia, jossa se vesipisarat kimaltelee sen iholla ja kaikki muuta. Se aloitti tavallaan mun mielestä sellaisen elokuvissa esiintyvän Tarzanin seksualisoinnin, joka on edelleenkin ihan hyvin vahvana näissä näytellyissä leffoissa. Että esimerkiksi katsotaan uusinta Legend of Tarzan, ei kauhean hyvä elokuva, mutta herra jästä, se päähenkilö on koko ajan kuvattu siltä, kun se olisi pin-up-lehdestä käytännössä suoraan. Niin kuin.
No, Gordon Scott-seikkailut sijoittuu siis 50-luvulle ja 50-luku nyt oli Hollywoodissa kaiken kaikkiaan sellainen seksuaalivallankumouksen aika, jolloin elokuviin tuli erotiikka ja erottinen kuvaus sekä miesten että naisten esittäminen erottisessa valossa, joka oli siihen saakka ollut tavallaan niin kuin tabu, ainakin miesten esittäminen erottisessa katseen kohteena ja erottisena tollaisena halun kohteena oli ollut kiellettyä.
Sen pohtiminen, että miten tämä on muuttunut tämä hahmo minäkin vuosikymmenenä ja missäkin ympäristössä ja minkä takia, niin tämä on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa tässä Tarzan hahmossa, koska tässä on niin pitkä linja sitä. Meillä on ollut tätä tavaraa jo reilut 100 vuotta, niin siinä jo näkee sen, että miten se muutos on tapahtunut, sanotaan nyt vaikkapa maskuliinisessa identiteetissä. Ja sitten se, että miten paljon sitä on haluttu toistaa sellaisena ikään kuin se niissä kirjoissa oli, kun puhuttiin siitä sileydestä ja siitä Jumalan kaltaisuudesta, niin mun mielestä aika vitsikästä katsoa niitä Weissmuller-mainoskuvia, joissa niin kuin näkee, että tyypillä alkaa jo sänkipuskien rinnasta lävitse, kun se on ajettu sileeksi ja sitten unohdettu korjata tilanne mainoskuvaa varten.
Petri Hiltunen.
Mä sanoisin vielä sen verran tuosta alastomuudesta, että mun mielestä se kannattaa myös ottaa isompaan burrouskontekstiin, että siihen aikaan 1900-luvun alkupuolella oli naturismi aate, joka oli sillä lailla, joka esitti alastomuuden luonnollisena ja ei ollenkaan seksuaalisena sinänsä. Ja tämähän välittyy myös Mars-kirjoista. Mars-kirjoissa toi kertoo, että Marsissa kaikki kulkee alasti. Niillä on pelkästään hihdat, jotka kannattelee niiden arvomerkkejä ja aseita. Ja naisella on pelkästään korut, mutta siis alastomuus on se juttu. Mm. Ja Tartsankin esimerkiksi päätyy alasti sitten useampaan eri tarinaan. Tartsanin pedot alkaa sillä, että Rokofi jättää se autiolle saarelle, siis kokonaan alasti. Ei lannevaatetta, ei mitään, vaan ihan täysin ilkialasti.
Tämä alastoman ihmisen niin kuin ajatus näkyy hurmaavasti mun mielestä Papitar Laan kohdalla edelleenkin uudelleen. Papitar Laa purjehtii näihin tarinoihin pukeutuneena ainoastaan nahkahihnoihin ja jalokiviin, ja mä en voi olla miettimättä, kuinka se tehdään.
Niin hänellä ei ollut edes minkäänlaisia bikineitä.
Ei.
Ja kiehtovasti niin kun tota karvasuus nähdään nimenomaan negatiivisena asiana, että esimerkiksi just sellainen oparin miesväessä korostetaan sitä, miten karvasia ne on, ja sen takia ne on iljettäviä Laan mielestä.
Mutta onhan se alastomuus myös sillä tapaa, vaikka tämä nyt on ehkä niin kuin sitä asiayhteydestä irrotettua tulkintaa ja barroksilla ei ehkä välttämättä ollut tämä mielessä, tai sitten oli, en tiedä, en tunne aikaa riittävästi, niin on se tietynlainen niin kuin puhtauden symboli alastomuus myös, että ihmisellä ei ole mitään peitettävää silloin, kun hän on ikään kuin, miten mä sanoin, niin kuin arkkityyppisimmillään, kun hänellä ei ole edes karvoja.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä täällä Viidakko-studiossa. Puhe on Tartsanista ja lannevaatteissa on täällä keikkuvat sarjakuvan tekijä Petri Hiltunen, Tartsan tutkija Paula Havaste ja sarjakuvatoimittaja Petri Aarnio. Ja minä olen tämän viidakon valtias Harto Hänninen. Piirtäjä Ras Manningin sarjakuvaversio Tartsanista alkoi sarjakuvalehdissä vuonna 1965, jolloin hän teki sarjakuvaversioita Barroksin romaaneista. Mutta mainensa hän loi ehkä piirtämällä ja käsikirjoittamalla Tartsanin seikkailuja sanomalehtisarjakuviksi vuodesta 1967 aina vuoteen 1972. Ja näistä päivittäisistä sanomalehtistripeistä koottuja jatkuvajuonisia seikkailuja on nyt saatu Jalavan kustantamana suomeksi 2 kirjaa. Paluu opariin toissa vuonna ja Kivinen Faara on nyt vuonna 2025. Näiden suomennos on Asko Alasen ja tekstausfontin on suunnitellut Timo Ronkainen. Petri Aarnio, sinä olet toimittanut nämä albumit suomalaisjulkaisuiksi. Kerrotko kuulijoille vähän, että mitä se käännössarjakuvan toimitustyö pitää sisällään?
No se on sitä, että ensinnäkin uskoo siihen kohteeseen. Eli Tartsan ei ole välttämättä julkaisukohteena vuonna 2020-luvulla se kaikkein niin kuin itsestäänselvin, että itsekin olen tehnyt pitkän työn sen eteen, että olen saanut kustantajat uskomaan, että sitä kannattaa julkaista. Ja sen jälkeen, kun siihen on uskoa, niin sitten sitä pitää sitä historiaa tuntea riittävästi, että sieltä valikoi semmoisia seikkailuja, mitä haluaa, mitkä haluaa koota kirjaksi.
Ja sä oot päätynyt nimenomaan nyt Ras Manningin seikkailuihin. Kerrotko vähän, mikä puoltolauseita Ras Manningille.
No tuossa oli Petri, kakkospetri tuossa, tai ykköspetri ihan miten vaan, niin tuossa jo mainitsikin sitä, että Manning piirtää kauniin Tartsan, niin joo, se on että siis musta ajatus siitä, että kuka on ykköspiirtejä, se on jollakin tapaa typerä tai naivi, että mä sanoisin, että Tartsan piirteistä voisi nimetä, tulee mieleen ainakin niin kuin Joy Kubert, Purne Hogarth, ketäs muuta siellä laittaisi?
Hal Foster
ehdottomasti, joo. Fosterhan piirsi ensimmäisen sarjakuva Tartsani jo silloin 20-luvulla, mitä se teki. Mulle se on kyllä se suurin referenssi, miksi on minun kohdalla juuri Manning, on se lapsuudesta tuleva pysyvä jälki, mikä on. että joka ei ole vanhentunut. Tosin tässä ehkä voin sen verran paljastaa, että tässä on nyt suunnitteellakin myös kustantajan toimesta, niin mahdollisesti hiukan laajentaa tätä niin kuin muihinkin piirtäjiin.
Sepä mutta kiinnostavaa. No. Mun täytyy omasta nuoruuskokemuksistani sanoa, että vaikka Rasmanningin sarjakuvien rytmitys ja kuvaruudut on niin kuin aivan fantastisen dynaamisia ja hienosti sommiteltuja, niin mua aina häiritsi se itse Tartsanin hahmo, koska Tartsanilla oli mun mielestäni balettitanssijan jalat ja numeron 35 kenkä.
Se on sitä kauneutta. Okay. Joo. Hei, saanko mä vielä, mä haluaisin sen verran palata tuohon aiheeseen, mitä ennen katkoa puhuttiin, niin siis, että kun mä oletin, että sä heität tämän kysymyksen, että no mitä sinä painottaisit, mikä tekee Tartsan hahmosta niin kuin tärkeän, niin kyllä mulle se on tämä tämmöinen kuin kahden maailman kansalaisuus, että siinä on jotain kiehtovaa, vaikka se on toki muidenkin supersankareiden tai sankareiden kohdalla sitä käytetään, mutta semmoinen niin kuin siinä hahmossa piilevä semmoinen niin kuin rauhattomuus, että ensinnäkin hän tulee siis se lapsuus on aivan hirvittävä ja sitten murrosiassa käy jatkuvaa päänsisäistä dialogia siitä, että hän on erilainen suhteessa kaikkiin muihin, ja sitten, että pitää karvaisia tovereitaan kauniimpina. Heillä on kauniit isot nenät ja tällä, ja Tartsan pitää itseään rumana. Ja sitten hän alitajuisesti tajuaa, että hän kaipaa rakkautta. Ja sitten, kun hän kohtaa Janein, niin se on rakkautta ensi silmäyksellä, mutta ja lähtee valkoisen sivilisaation Janein kanssa, mutta Tartsan hän ei saavuta sielläkään rauhaa. Että sitten, että hän on niin kuin loppuiäksi tuomittu kulkemaan kahden sivilisaation välillä, niin kyllä mä sanoisin, että se on Tartsanin kestävä eetos.
Paula, ole hyvä.
Ja tämähän on semmoinen perustarina, jota käytetään paljon, että syntyperästään tietämätön tuleva velho tai kuningas tai viidakon valtias elää sen nuoruutensa epätietoisena ja löytämättä paikkaansa, ja sitten yhtäkkiä hänelle valkenee nämä suuret kyvyt, jotka takaa hänelle merkittävän aseman. Tämä on tosi hyvä story. Mm. Ja siitä kertoo se, että kuinka paljon tämän muunnelmia onkaan nykyäänkin, sanotaan nyt vaikkapa fantasiakirjallisuudessa pelkästään.
Kyllä. Se on ihan antiikin myyteistä saakka lähtöisin. Mm. Petri Hiltunen.
Musta kiehtova juttu kans Tartsanissa on itse asiassa Tartsanin kääntyminen 180 astetta tietyissä jutuissa, niin kuin jo Burroughsin elin aikana. Nimittäin kun toi tarina lähtee käyntiin, niin viidakko nähdään vaarallisena ja ikävänä paikkana. Ne isot apinat, niin kuin Terkos ja Kerchak esimerkiksi, on suoraan Tartsanin vihollisia siellä heimon sisällä. Ja sitten Gorilla yrittää tappaa Tartsanin, kun se oli pieni lapsi, Gorilla. Ja sitten niin kuin kaikki muutkin eläimet viidakossa yrittää tappaa, mutta siellä korostetaan, miten veitsensä ja voimiensa avulla ja älynsä avulla niin Tartsan nousee viidakon herraksi. Ja samoin alkuasukkaat on ensimmäisessä kirjassa ihan pelkästään niin kuin käytännössä tappavan vaarallisia viidakon vaaroja. Mutta niin kuin pikkuhiljaa Tartsan, se asetelma kääntyy päälailleen, että Tartsanista tulee eläinten ja viidakon suojelija ja Afrikan ihmisten suojelija, ja sitten valkoiset metsästäjät on pahoja tyyppejä ja sitten ja se sarja tapahtuu sellainen niin kuin ihan huomaamatta niin, että ei sitä moni meinaa edes huomata, miten tämä itse asiassa asetelma kääntyy. Esimerkiksi Weissmüllerin ensimmäisessä Tartsaneissa, niin se pääpaino oli just siinä, että kuinka monta erilaista eläintä Tartsan voittaa puukolla. Oli leijona ja oli virta, siis toi sarvikuono, ja oli sitten niin kuin krokotiili ja kaikkea muuta tällaista. Mutta sitten myöhemmissä jutuissa Tartsan nimenomaan sitten niin kuin metsästäjiltä rikkoo aseita ja puolustaa eläimiä ja on sitä mieltä, että niin kuin eläimet on niin kuin hyvä. Ja sama tapahtui tavallaan niin kuin mustien ihmisten käsittelyssä, että niin kuin alkuperäisissä ne on suorastaan todella niin kuin vihollisia, mutta sitten myöhemmin niin Tartsanista tuli näiden kyliä ja muiden suojelija.
Patserien päällikkö sielläkin.
Noiden elokuvien Tartsan on nimenomaan viidakon valtias ja apinoiden kuningas. Mutta näiden Rasmanningin sarjakuvien Tartsanilla ei ole mitään tekemistä Afrikan, eikä Afrikan eläinten, eikä Afrikan viidakon, eikä mustien afrikkalaisten kanssa. Että näissä liikutaan täysin fantasia- ja science fiction maailmassa ja niin kuin ratsastetaan dinosauruksilla ja ja sekaannutaan hännällisten ihmisten sotatoimiin ja muihin vastaaviin, että jopa niin kuin esihistoriassa ja muinaisessa Egyptissä liikutaan. Nämähän on puhdasta science fictionia, eikö niin, Petri Hiltunen?
No ne on fantasiaa, ja mä sanoisin, että ne on parhaimmillaan just silloin, kun ne on fantasiaa, koska mun suosikki tarinassa, jossa tyrannosaurukset hyökkää Kristoken tilalle, niin valitettavasti siinä on tällainen 60-luvun lopulle tehty myöskin kolonialismin puolustus, jossa itse asiassa tämmöinen ideologinen tyyppi, joka on sitä mieltä, että Tartsan on valkoinen riistäjä ja valkoiset riistää mustia, niin sitten osoitetaan, että tämä ideologinen maailmanparantaja onkin se hirviö ja se ikävä tyyppi, ja kaikki Tartsanin tiloksilla olevat mustat rientää vakuuttelemaan, että ei, he ihan ilosta ja riemuista, he on täysin vapaita ja täysin vapaaehtoisesti puolustaa tätä Tartsania. Ja tämä olisi niin kuin ymmärrettävä, koska monet maailmanparantajat on osoittautuneet todella ikäviksi tyypeiksi ja itse diktaattoreiksi, mutta kun tämä on niin yksipuolisesti, että myöskään kolonialismia ei sitten tuomita millään lailla, että siinä annetaan jotenkin laajalti ymmärtää, että tämä tyyppi on täysin erehtynyt, että Afrikan mustat on täysin tyytyväisiä niin kuin valkoisen miehen vallan alla ja tällaiset kaikki tyypit, jotka yrittää vapauttaa heitä tai parantaa maailmaa, niin on täysin harhautuneita. Mä olen niin tyytyväinen, että heti kun tulee tyrannosauruksia kuva, niin voi vähän hengähtää tästä. Että tästä tarinasta justiinsa, niin Manningilla mun mielestä tämä fantasia-elementit korostuu, varsinkin näissä Manningin itsensä kirjoittamissa jutuissa. Ja hitto viekö tämä tarina, jossa tyrannosaurukset niinku hyökkää Burroughsin tilalle, se oli aikansa Jurassic Park. Kun mä luin sen 70-luvulla pikkupoikana, niin se oli valtavinta, hienointa, uskomattominta, mitä mä olen ikinä lukenut. Ja Manning piirsi ne tyrannosaurukset niin, että ne tuntui aidoilta, ne tuntui eläviltä, ne tuntui, että ne on siinä, ne on dynaamisia. Ja ne on hengittäviä, pelottavia olentoja. Vaikka tänä päivänä me tiedetään, että tyrannosaurukset ei näytä ihan tolta. Se on piirretty niiden vanhojen, erittäin vanhojen niin kuin rekonstruktioiden pohjalta. Niin siitä huolimatta Manningin dinosaurukset edelleenkin tuntuu eläviltä ja hengittäviltä ja aidoilta olennoilta tänäkin päivänä.
Paula Havaste, onko dinosaurusseikkailulla mitään tekemistä alkuperäisen Tartsanin kanssa?
Ei mitään. Mutta se on hyvä story. Ja tämä onkin kiinnostavaa, että kun taas aikaa oli kulunut, kun ollaan 70-luvulla, 60- ja 70-luvulla, niin enää ne ei riittänyt ne Tartsan tarinat, missä viholliset vähän niin kuin oli käynyt vähin, vaan piti luoda jotakin uutta, kivisiä faaraoita ja muita.
Petri Aarnio.
Mutta kyllä se sillä tapaa se on kiinnostavaa, että kuinka Manning jatko siis, että Manningilla oli hyvin varhaisessa vaiheessa silloin, kun hän teki niitä sarjakuvalehtiä, jotka oli suoria romaanisovituksia, niin kyllä se silloin hän oli nuoruudesta asti lukenut Barraksin romaani, että hän lähti kasvattamaan, että siinä missä Burroughsin tämä, mulla yksi sosiaalisen median kaveri sanoi hirveän kivasti, että Tartsanilla Afrikka on teleportti muihin maailmoihin. Eli siellä tapahtuu juuri sitä, että siellä voi tapahtua aikasiirtymiä vaikka minne, ja siellä tulee niin kuin muinaisia legionalaisia, ja siellä tulee kääpiökansoja ja kaikkia vastaan. Mutta mun on pakko sanoa tämmöinen, että kuulkaas, olin aika tyytyväinen, kun tein tätä. Itse asiassa oli Harttu sanoa, että toissa vuonna, se oli viime vuonna tullut tämä paluu opariin. Niin tässä on alussa tämmöinen kartta, minkä mä löysin vuotta 1805, ja tämä perustuu löytöretkeilijöiden tarinoihin. Tämä on suurin piirtein naturalistisesti oikein, mutta täällä on muun muassa semmoinen mystinen vuorijono, joka menee tuossa niin kuin Keski-Afrikassa niin kuin poikittain, josta tulee tietysti mieleen Weissmuller-elokuvien Mutia, legendaarinen kieleke, joka siellä on, mutta nyt tulee se homman pihvi. Nimittäin tämän vuorijonon alapuolella lukee semmoinen kuin unknown parts, eli siis tuntematonta aluetta, valkoinen spotti, niin tännehän voi laittaa mitä tahansa seikkailuja. Ja tämä, jos mikä, niin silloin kun mä oon ollut lapsi ja ehkä silloin kun tekin olette olleet lapsia, niin tämähän on kutkuttanut mielikuvitusta ja niitä leikkejä. Ja tämä on eri asia, jos me ajatellaan, että kun nyt tehdään supersankarielokuvia, nehän sijoittuu pelien maailmaan, niin he kyllä varmaan Afrikkaankin sijoittuvia pelejä, mutta enemmän ne sijoittuu jossain Gotham Cityssä tai vastaavissa näissä paikoissa. Että tämä on mun mielestä oleellinen, niin kuin Tartsanille Afrikka on yhtä tärkeä paikka kuin Tartsan itse.
Kyllä, ja siis tämä liittyy hyvin paljon sellaiseen kolonialistiseen perinteeseen, jossa valkoinen eurooppalainen mies on sijoittanut Afrikkaan omat fantasiansa ja omat haaveensa ja toiveensa ja omat seikkailulliset intohimonsa ja aarteet ja aarteiden löytämiset ja kaiken sen, mikä liittyy niiden hallintaan. Mutta Burroughs ja Rush Manning ei ole tyhjästä kuitenkaan tempaissut Oparia ja Pan Uldonia, että Petri Hiltunen, eikös nämä kaikki ole, kuitenkin sanoit lukeneesi Burroughsin koko tuotannon, niin eikös nämä sieltä löydy?
Kyllä löytyy, ja tavallaan mitä toi Manning teki, niin se jatkaa se. Tavallaan Manning on Don Rosa tuolle Burroughsin Karl Barksille, eli siis just sillä lailla Oparissa käydään kirjoissakin, ja sitten toi Manning jatko niistä. Pal Uldon on Kauheassa Tartsanissa, siinä käydään yhdessä kirjassa, mutta sitten toi Manning on sijoittanut sinne hyvin monta seikkailua. Sitten samoin itse asiassa Tartsan kävi oikeasti maan sisäpuolella Pellukinarissakin myöskin kirjoissaan, että kyllä se on jonkun verran dinosauruksia nähnyt, jopa oikea Burroughskin Tartsan, mutta tosiaan selvästi näkee Manningin tuotannosta, että sitä viehätti juurikin nämä piirteet, juuri ne piirteet, jotka sitten nousee korostettuun asemaan Manningin tuotannossa. Jos mä vertaan toiseen piirteään, Kubertiin, joka on itse asiassa mun suosikkipiirtäjäni, vaikka mä myönnän, että Manning piirtää kauniimpaa jälkeä, niin Kubertin tarinoissa niin se Afrikka tuntuu paljon enemmän Afrikalta, ja se seikkailu on paljon enemmän juurevaa ja maassa olevaa. Kyllä Kubertiltakin löytyy tällaisia fantastisia elementtejä ja paikkoja, mutta siitä huolimatta se Afrikan läsnäolo on kuitenkin siinä hirveän paljon niin kuin selkeämpi.
Ehdottomasti näissä Rush Manningin tarinoissa paetaan niitä potentiaalisia kolonialismisyytteitä sellaiseen fantasiaan kietovan viltin alle, jossa ei tarvitse olla niin paljon varuillaan. Nykynäkökulmasta katsottuna ei 60-luvulla näin tietenkään ole ajateltu, mutta niissä seikkailussahan mä näen hyvin paljon viittauksia oman aikansa Yhdysvaltojen todellisuudesta, että mä luen sieltä kyllä Vietnamin sotaa ja mä luen sieltä opiskelijamellakoita ja mä luen sieltä niin kuin kaikenlaisia kohu-uutisia 60-70-luvun taitteesta. Mitä tästä, Petri Aarnio, sulla oli tästä joku ajatus myös?
Mä tuossa lopussa tämä Kivinen Faara, tuossa on seikkailu, missä Tartsan saa vastaansa tämmöisen pellusidaarilaisen pedon nimeltä Mahar. Siinä on sellainen ajatus, että siinä on sellainen kuin ihmisyhteisö, joka on muuttanut viidakkoon asumaan ja niin kuin elää semmoista täydellistä hippielämää siellä. Ja sitten jostakin kumman syystä heidän johtajanaan on tämmöinen Mahar-peto, joka aika ajoin vaatii ihmisuhreja. Ja sitten mä ajattelin, miksi tämä kuulostaa niin omituiselta, niin siis jollakin tapaa se tulee niin kuin jotain muita muistumia mieleen, niin tämä on mun mielestä jollakin tapaa niin kuin Charlie Manson niin kuin allegoria ihan selkeästi. Ja se, mikä siinä on vielä kiinnostavaa, on siis se, että mitenkä Manning on suhteessa 60-luvun loppuun, niin hän oli klassisti ja siis tämmöinen niin kuin vanhanaikainen ihminen, että kyllä muista hän epäsuorasti näyttää niin kuin ei hyväksy hippiaatetta ihan täysin, vaan tietyllä tapaa niin kuin epäsuorasti sanoo, että Tartsan on vanhan ajan ihminen ja hänen niin kuin päätöksessä on sen mukaiset.
Tässä on huvittavaa, tässä yhdessä tarinassa näissä albumeissa, niin Korak yrittää auttaa täällä Pal Uldonissa nuoria, jotka yrittää lopettaa ihmisten uhraamisen dinosaurukselle, mutta paljastuu, että se nuorisoradikaalijohtaja, joka haluaa tuhota sen vanhan yhteisön, on sitten tietysti yhtä korruptoitunut kuin se vanha yhteisö, mitä se haluaa, ja itse asiassa huijaa niitä tällaisen niin kuin keksimänsä uskonnon avulla. Ja sitten kun tämä nuorisotyyppi onnistuu sitten tekemään vallankumouksen, jolla nämä sitten ihmisiä dinosaurukselle uhraavat aikuiset, niin kuin siinä mainitaan, niin ne syrjäytetään ja nousee itse kuninkaaksi, niin itse asiassa viholliset tulee ja tuhoaa sen kaupungin. Ja Tartsan siinä sitten ripittää Korakia, että niin, että olihan se ikävää, että ihmisiä uhrataan dinosauruksille, mutta se oli se uskonto, joka piti tätä yhteisöä koossa, että, niin kuin, että nyt sitten tämä jäi sitten olla. Ja Tartsan sanoo suoraan tuolle Korakille, että ei pitäisi puuttua muiden juttuihin, että pitäisi hoitaa omat asiat. Ja Korak aika onnistuneesti sanoi, että hei Tartsan, sä itse puutut koko ajan kaikkien muiden juttuihin. Ja sitten se vaan ohitetaan tämä juttu, mutta se on niinku huvittavaa tällainen, että älkää te nuorisot. Me aikuiset kyllä näitä hommia on, mutta tämä nuorisoradikalismi selvästi vaan tuhoaa asiat.
Sitä, että Manning on tehnyt omia storeja, jotka jatkaa niitä ikään kuin sitä Tartsanin maailmaa, niin sitä kyllä puoltaa se, että Edgar Rice Burroughsin laajan tuotannon loppupään kirjat on erittäin paljon huonompia kuin alun pari kirjaa. Että hänen tuotannossaan näkyy selvästi se, että kun tämä sarja on lähtenyt myymään ja rahat on alkanut loppumaan, niin sitten on tehtailtu lisää ja laatu ei ole sen mukaista. Et miksipä ei Manning tekisi parempia storeja kuin Paroukset, se ei siihen loppuaikoina pystynyt.
Ja jos mä oikein muistan, eikö se ole sillä tavalla, että se oli aikamoista pakkopullaa hänelle itsellekin, että kyllähän itse kai taisi digata loppujen lopuksi Marsista ja muista kirjoista enemmän kuin, että, mutta se oli se, joka toi leivän.
Nyt palataan hetkeksi siihen aikaan, milloin noi on alun perin ilmestynyt noi Russ Manningin sarjakuvat, eli 60-70-luvun taitteeseen. Kun minä olin lapsi, niin myytiin Tartsan purkkaa. Ja pakkauksissa oli keräilykuvia. Ja se purukumi oli banaaninmakusta ja pahaa. Ja meillä oli kotona 4 purkkaikäistä lasta, joista minä olin pienin. Ja isä osti laatikollisen Tartsan purukumia. Ja se pantiin keittiön kaapin päälle. Ja sieltä jaettiin lapsille purukumia muutaman päivän välein aina kullekin sama määrä. Mä inhosin sitä purukumia, mutta ne keräilykuvat houkutti todella paljon. Ja minulla oli jo 3 sellaista typerää krokotiilikuvaa, joten kiipesin salaa keittiön kaapin päälle ja avasin purkkakääreitä ja vaihdoin krokotiilikuvia parempiin ja kiehtovampiin kuviin. Enkä jäänyt ikinä kiinni. Nyt siskot ja veljet kuulee tämän. Näin tällainen kapitalistisen, materialistisen, keinotekoisen tarpeen synnyttäminen ajoi minut rikoksen polulle jo lapsena.
Eikö se niissä keräilykuvissa, se oli se blondi Tartsan, toi TV-Tartsan. Mikä se oli?
Se oli TV-Tartsan, joo, nimenomaan, joo, kyllä. Joo. Ja mä tiedän, että tuollaisia Batman-julkaisuja ja rekvisiittaa keräillään paljon, mutta onko Tartsan jäänyt jotenkin paitsi on tässä keräilysuhteessa? Onko se gepardin nahkainen lannevaate ei ehkä riitä sellaiseksi identiteetin tositteeksi, tai sitten sitä on vaikea markkinoida kuluttajille, mutta liittyykö Tartsaniin tällaisia keräilyintohimoja? Mä hieman nyt aavistan, että meillä on täällä Tartsan albumien ja lehtien ja kirjojen keräilijöitä studiossa. Petri Hiltunen, kerro.
No siis mulla on sekä Tartsan lehtiä, että mulla on Tartsan leffoja valtavat määrät. Lisäksi mulla on Tartsan leluja jonkun verran. Ja mulla on itse asiassa semmoinen kirja, Tartsan Collectibles, joka on semmoinen iso ensyklopedia, jonka mukaan niitä on vielä hirvittävän paljon enemmän kaikkea Tartsaniin liittyvää keräiltävää kuin voi kuvitella. Että kyllä siis sitä materiaalia on tosi paljon. Mutta sen voin kyllä myös sanoa, että siis 90-luvulla oli jonkinlaista buumi vielä, mutta musta tuntuu, että Disneyn Tartsan oli jonkinlainen itse asiassa kuolinisku Tartsanille. Sen jälkeen, kun Disney omii jonkun tällaisen asian, niin sitten se on helposti nähdään pelkästään sen Disney-jutun kautta. Ja rehellisesti sanottuna Disneyn Tartsan ei kiinnosta enää sitten juurikaan vanhoja Tartsan-faneja kovin paljon. Siis ei mua ainakaan. Siis kyllähän se nyt katsoo, mutta sen niin kuin rastapäisellä lianisurfaripojalla on hyvin vähän tekemistä enää sitten loppujen lopuksi. Niin kun, sitä on aina vaikea ottaa vakavasti sen jälkeen, kun Disney on tehnyt sen.
Arnio, olen ymmärtänyt, että sullakin on aika paljon Tartsan julkaisuja.
On. Niitä on about kaikki. Kai mä nyt sitten, kun mä sanon, että kaikki, niin sitten joku puuttuu, mutta siis kaikki, mitä Suomessa on tullut. Ja sitten kyllä mullakin tämä Tartsan krääsää on alkanut tuleen. Ja sitten mä oon sellainen tuunailija, että sitten jos ei jotain ole tehty, niin mä teen sen. tein sen sitten Tartsan ukot. Tällä toi oli kiinnostava toi Petrin toinoin toi tämä, mitä Disney teki sille. Mä oon mun oikea työ Tartsanin toilun ohella. Mä oon graafisen suunnittelun opettaja ja mä sanoin kerran luokassa, kun opiskelijat alkoi sitten kysyä multa Tartsanista, että mitä mieltä mä oon Disneyn Tartsanista. Ja sitten mä jotenkin sanoin vähän niin kuin levottomasti, että mä en pidä siitä. Ja sitten mä perustelin, että mitä ongelmia siinä on. Niin siellä oli sydän veräslihalla yksi naisoletettu, joka sanoi sitten, että sä voisi sanoa tollain, että se on heille tärkeä juttu, joka sekin mun mielestä on kiinnostava asia, että kun joku tehdään, niin toisaalta vaikka meidän näkökulmasta, mä oon samaa mieltä, että se vähän niin kuin tavallaan tyhjentää sen pankin, ja sitten jos se painotus on väärä, niin se tulee hetkeksi aika sellainen tyhjä tila, että mitä sen jälkeen tehdään. Sitten menee 10 vuotta eteenpäin ennen kuin tehdään uudestaan, mutta se on silti, jos se on saanut riittävästi katsojia, niin se on joillekin todella tärkeä kokemus.
Nyt mun täytyy tähän sanoa, että Sonyhan on ostanut elokuvaoikeudet alkuperäisiin Tartsan kirjoihin vuonna 2022. Voiko niistä nousta uutta Tartsan hittiä, sellaista, joka tekisi Tartsanista suositun myös Z-sukupolvelle tai mikä sitten sitä nuorempi sukupolvi onkaan, ruotsalainen O-sukupolvi? Paula Havaste.
Tämä on tapahtunut jo moneen kertaan, aina kun ajatellaan, että Tartsan on aikansa elänyt ja hohojaa jo 100 vuotta sitten, niin taas tulee joku, jolla se nousee ylös. Mä niin toivon, että se onnistuisi, koska Disneyn Tartsanista en myöskään pidä. Ja nyt yllätykseksi niin mä oon nyt jututtanut 30-vuotiaita ihmisiä, jotka ei muuta Tartsania tiedäkään. Mm. Että jos se ainut kuva on se Disneyn Tartsan, jossa on niin kuin monet asiat tosi oudosti, niin huolestuttaa. Saisi luvan pysyä elossa vielä.
Petri Hiltunen.
Joo, se on Tartsanin iso ongelma on aina ollut sen nykyaikoina sen suhde Afrikkaan ja mustiin ihmisiin. Ja täytyy sanoa, että niin kuin siinä missä mäkin myönnän, että niin kuin esimerkiksi Weissmuller Tartsaneiden käsittelyä mustista ihmisistä emme kaipaa enää takaisin, sitten taas jossain on menty niin kuin mun mielestä väärään suuntaan, koska Disney Tartsan ja sitä seurannut saksalainen animaatio Tartsan ratkaisee tämän asian eksoottisella tavalla. Mm. Niiden Afrikassa ei ole mustia ihmisiä lainkaan. Mm. Meillä on 2 Tartsan-leffaa, jotka sijoittuu Afrikkaan, jossa on aasialaisia ihmisiä, valkoisia ihmisiä, vaikka minkä verran, mutta ei mustia ihmisiä yhtään ainutta kappaletta. Tämä ei voi olla oikea ratkaisu, tämä kerta kaikkiaan.
Mutta hiukan samanlainen ratkaisu on Russ Manningilläkin on noissa fantasiaseikkailuissaan.
No siellä Russ Manning voi sanoa, että se menee eksotisoimiseen, että siellä on nämä hyvin vasirit isossa osassa, eli siis käytännössä se on tämä jalovillitrooppi, mutta jalovillitrooppi on aina parempi kuin kannibaalitrooppi.
Paula.
Niin siis Tartsan. Siitä on ihan turha yrittää löytää poliittisesti korrektia mitään. Mm. Se on sovinisti, se on imperialisti, se on vaikka mitä pahaa isti, mitä ikinä voi keksiä. Mutta se kuuluu siihen Tartsaniin. Mm. 110 vuotta sitten tehty menneitä ihanteita vasten tehty tarina, niin se on oman aikansa tulos, oman aikansa lapsi. Ja se, että me luetaan sitä miettien sitä, että millaista se oli silloin ja miten se on vaikuttanut meihin, eikä niin, että etsittäisi sieltä sitä jotenkin eettisesti ja moraalisesti oikeaa esikuvaksemme. Sitä sieltä ei löydy.
Se on varmastikin totta. Meidän aikamme alkaa olla lopuillaan. No Petri Aarnio, ole hyvä. Vielä siis viimeiset sanat.
Se suurin ongelma, mä oon täsmälleen kaikessa niissä, että voiko sen tehdä uudestaan ja millä tapaa, niin mitä tässä on sanottu. Mutta se isoin mun mielestä ongelma on se, että perikunta pitää, tai tämä on mun arvelu, että perikunta pitää niin lujaa tietystä painotuksista kiinni, että vaaditaan vähintään Christopher Nolan -tyyppinen hahmo, joka tuntee sen mytologian niin kuin läpikotasin ja sitten tekee sitten semmoisen tulkinnan, mutta nyt se kaikkein tärkein, että siis tekee niin kuin niin väkevän käsikirjoituksen, että se menee läpi kerta. Kuten sanottua, että muuten se on aina se liian perinteinen ja se ei nyt kelpaa enää tässä tilanteessa.
Ole hyvä, Petri Hiltunen.
Niin, että me ollaan tässä kritisoitu hyvin paljon Tartsania, ja Tartsan ansaitsee kritisoimisen, se minäkin olen tehnyt sitä tässä matkan varrella, mutta sen verran pitäisin pienen puolustuspuheen siinä, että nykyään kun puhutaan taas, että meillä on aika kärjistynyt aika, jolloin liberaalit ja konservatiiviset arvot on vastakkain. Ehdottomasti Tartsan edustaa konservatiivisia arvoja, mutta siinä mielessä Tartsan ei ole täydellisen huono sankari, että se edustaa niitä vanhan ajan konservatiivisia arvoja. Kun nykyään puhutaan konservatiivisuuden uudesta noususta, niin tuntuu, että itse asiassa Trumpin ja Andrew Tatein kaltaiset tyypit on ne, jotka on pettäneet konservatiiviset arvot. Koska konservatiivisiin arvoihin kuuluu se, että mies on perheen pää ja kaikki muu tämmöinen, mutta unohdetaan se kaikki muu. Se, että mies ei koskaan vahingoita naista tai lyö naista tai pakota naista mihinkään. Tai niin kuin, mies on suoraselkäinen, rehellinen, tasapuolinen, kohtelee kaikkia sen mukaan kuin mitä ne ansaitsee. Kaikki nämä oli konservatiivisia arvoja joskus, joita esimerkiksi Tartsan edustaa. Et itse asiassa tämä uusi konservatiivisuus, mitä nämä nykyoikeistopelet edustaa, se on pahimmiten pettänyt konservatiiviset arvot ikinä.
Voi hyvin olla. Mutta nyt vielä, et mitä te luulette? Ymmärtääkö tämän päivän 10-vuotias sitä, jos joku leikintohinnassa kaataa toisen maahan, nostaa jalan maassa makavan päälle ja takoo rintaansa ja huutaa aaaaaa? Sanooko se mitään nykyajan 10-vuotiaalle?
Tuo oli hieno huuto. Hyvä, Harto. Mutta siis sanotaan sillä, että kun mä 15 vuotta takaperin aloitin tämän, mulla tuli ajatus, että Tartsania pitää saada uudelleen tehtynä markkinoille, niin sen ajan suomalaiset sarjakuvakustantamot vastasivat mulle, että puolialastomalle miehelle, joka asuu puussa, niin sillä ei ole sijaa majatalossa. Eli ei mitään markkinoita. Kunnes sitten silloiselta liikeltä niin yksi kustannustoimittaja vastasi, kun mä olin printannut sen kirjaksi asti, että kokeillaan. Ja se myi loppuun saman tien. Ja sitten taas niin kuin nyt nämä, mitä nyt ollaan tehty, nämä Kivinen Faarao ja Paluu opariin, niin nämä on myynyt hirvittävän hyvin. Että siis, että nykyaikana, jos sä epäsuorasti kysyt nyt 10-vuotiaista jätkistä tai naisoletetusta, että tunnistaako ne Tartsania, niin musta niin kuin mä vastaisin kertaan, mä jollakin tapaa omistan nämä kirjat ja niiden teon, on se, että myykö nämä, niin se on olennainen asia, että ketkä näitä ostaa. Että
niitä ostaa meidän ikäluokka nostalgian nälkään todennäköisimmin.
Juuri näin.
Tässä kaikki Tartsanista tällä erää. Viidakkostudiossa keskustelivat kirjailija, Tartsan tohtori Paula Havaste, sarjakuvatoimittaja ja fani Petri Aarnio sekä sarjakuvan tekijä Petri Hiltunen. Minä olen Harto Hänninen ja Kulttuuri Ykkösen tuotti Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on taas jotain ihan uutta ja yllättävää, joka mahdollisesti laajentaa käsitystänne kulttuurista. Merkkaamalla Kulttuuri Ykkösen areenassa suosikiksesi ja tilaamalla ilmoitukset saat henkilökohtaisen muistutuksen aina uusista aiheista. Nyt kaunista loppuviikkoa.